Tere hommikust! Viibel ütleb seda, et kõik hea ant tuleb Jumalalt. Ja midagi head on antud meile igale ühele. Ja nii nagu Paulus kutsub Timootest üles seda head hoidma, nii on täna ka meie ülesanne ikka seda head hoida, mis meie kätte on antud. Alustame täna ühiselt lauluga 23 meie lauluraamatuis. Ma tõstan oma silmad taeva poole, seal elab minu isa suures väes. Ja jätkame veel lauluga 4, kogu hing laulab vaid sulle kiitust, iga noot, iga toon sinu jaoks. 23 ja 4.
Thank you. õnnistatud pühapäeva. Alguseks tahan täna lugeda tänase kalendrikirjakoha teisest Timoteuse kirjast, esimesest peatükist, salmid 6-14. Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu kätte pealepanemise kaudu. Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie issandat ega mind, tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast, Jumala väe abil, kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid oma enese kavatsuse ja armu järgi, mis meil on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu. Nüüd on aga saanud avalikuks meie päästja Kristuse Jeesus ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse, mille kuulutajaks ja apostliks ning õpetajaks mind on seatud. Sel põhjusel ma ka kannatan, et ma ei häbene, sest ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatud oma päevani. Võta terve õpetuse eeskujuks see, mis sa minult oled kuulnud usus ja armastuses, mis on Kristuses Jeesuses. Seda head, mis hoolde on usaldatud, hoia pühavaimu abil, kes meis elab. Sel nädala vahetusel toimusid Pärnus piiblipäevad, mille nimi oli siis Miks Jeesus? Ja siis seal oli kohal üle 500 noore, kes arutlesid selle üle, kuulasid tunnistusi ja arutlesid selle üle, kuidas elad, mida tähendab usk tänapäeva maailmas, kuidas elada kristlasena tänases maailmas. Ja näiteks ühel sessioonil jagati nad gruppidesse, kus ühed gruppid pidid tõestama, et Jumal on olemas ja teised gruppid, et ei ole. Ja siis need segati, nad pidid vastama siis erinevatele küsimustele. Et olid huvitavad vastused, huvitav mõtiskelu. Ja hea on küsimus, ei endalt küsida, et kui keegi küsib meilt sellist küsimust, et tõesta Jumala olemasolu, et kuidas me seda tõestan. Kas meil on mingisugused mõtted valmis? Kui me tuleme tagasi selle loetud kirjakoha juurde, teise Timoteuse kirjas, salmides 6 ja 7 oli kirjas, tuletan sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus, sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Usk Jumalasse ei peaks olema midagi, mida me vaid tõestame, vaid see peaks olema midagi, mis on näha meie elus. Ja Paulus ütleb siin Timoteusele, et ära häbene. Ja sama on nagu on meie eludes, et me ei tohi häbeneda oma usku. Ja kui me hoiame elus meile Jumala antud ande, ja siis me laseme sellel tulel põleda, siis me juba tõestame oma eludega, et Jumal on olemas. Ja see ongi tõestus. Aga palvetagem, et meie elus oleks julgust, väge, armastust ja mõistlikust. Et maailm näeks Jumalat meie sees, mitte ainult nii sõnadega kui meie eludega. Ja siis see hea, mis meie sisse Jumal on pannud, et püha vaim laseks meil seda kasvada. Ja enne kui me tõuseme alguspalvele, võtame kaasa tänased aastapäevakogudused, kelleks on siis meie eestpalvekogudus ühisosakogudus ja eelmise aasta eestpalvekogudus Tartu rahvusvaheline kogudus. Ja me palvetame ka rahu eest Ukrainas, Iisraelis, ärkamise eest ja lootusaja festivali eest. Tõuseme palveks. Ise tänu sulle selle võimaluse eest koguneda siin kirikus, et meil on see võimalus, me ei pea kartma, et meid pommitatakse, et meiega juhtub tee peal midagi ohtlikku, vaid et me võime tulla, me võime vabalt sinu ees olla. Isa, aita, et see, et sina oled olemas, oleks olemas me igapäeva eludes, ükskõik kuhu me läheme, kellega me räägime või mis meie elus toimub, et see sina meie eludes oleksid nähtav, nii meie eludes kui sõnades, et me ei häbeneks sind, et me hoiaksime sinu tuld elus, sinu andeid elus, seda head elus, mis sa oled meile annud, et see ei oleks lihtsalt, mida me võtame kaasa siin pühapäeval, vaid et see oleks me iga päev, me igas momentis, ükskõik, kus me oleme ja mida me teeme. See ma palun aastapäeva koguduste eest, nii Tartu rahvusvahelise koguduse kui ühisuse koguduse eest, et sa oleksid nende juures, kui nad mõlemad on natuke erilisemad kogudused, et sa näitaksid nende, mis on, kus on nende koht, millist inimest on jõuda, kuidas hoida oma uksed lahti, kuidas lasta kõik sisse, kes oleksid tulemas, mitte muutuda klubiks, vaid olla avatud sellele kogukonnale, kus nad on ja nendele inimestele, kelle hulgast nad töötavad. Õnnista neid väga nende aastapäevadel. Ma palun ka Ukraina ja Lähisida eest, et sa laseksid sinna tulla rahu, et inimesed ei peaks sõdima üksteisega, ei peaks üksteist tapma, vaid et rahu võiks olla. Et inimesed ei peaks kartma olla elada ise enda kodus. Mul on ka lootuse festivali eest ja nende inimeste eest, kes siia tulevad, nende inimeste eest, kes seda organiseerivad, ja sinu eest, et sina seal kohal oleksid. Ei ole mõtet teha ühte suurt festivali, kui sina ei ole kohal. Ja sa aita, et sinna ei tuleks mitte ainult kristlased, vaid sinna tuleks kahtlejaid või mitte kristlasi ja inimesi, kes tõesti peavad seda sõna kuulma. Aitad neid inimesed, kes peaksid seal olema, et sa valmistaksid neid ette, et nad oleksid valmis kohale tulema, sinu sõna kuulma ja oma otsuse sinu kasuks tegema või vähemalt sammu sinule lähemale. Sõnnista seda tänast teenistust, aita, et me oleksime avatud sinule, et kõik, kes siin räägivad, räägiks vaid oma sõnu, vaid mida sina tahad, et me räägiksime. Aita, et me oleksime avatud sinule, võiksime saada tänases teenistuses kõik, mida sa tahad meile anda. Palun seda sinu nimel. Aamen.
Meie järgmine ühine laul kannab numbrit 34. Jumal, suur oled sa üle taeva ja maa, ära mõõtmatu arm, sinul on 34.
Thank you. õnnistatud pühapäeva kõigile. Kaks salmi Johannes evangeeliumi 21. peatükist loen. Need on salmid 20 ja 21. Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrit, keda Jeesus armastas, kes ka õhtusööma ajal oli nõjatunud tema rinnale ja küsinud, issand, kes on su äraandja? Teda nähes ütles Peetrus nüüd Jeesusele, issand, aga kuidas on temaga? Ja Jeesus ütles talle, kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle. Kolmas salm oli siiski ka 22 ka. Ma juhtusin neid salme seda kirja kohta jälle lugema. See kontekst on võib-olla pisut teine, aga mind pani see mõtlema ühe teise nurga alt. Peetrus tundis huvi ühe teise jüngri vastu, aga Jeesus ütles talle, see ei puutu sinusse, sina järgne mulle. Me oleme kõik mõnes mõttes sarnased, me oleme inimesed, Jumal lõi inimese oma näo järgi, ütleb Jumala sõna, siis me oleme sarnased. Aga ometi oleme me väga individuaalsed, kõik oma moodi. Ja igal ühel on midagi, mida teisel ei ole. Kas pole nii, et me vahel vaatame teistele ja tunneme mõnes mõttes kadedust, et näed, temal on need anded või teda on mingi erilise õnnistusega õnnistatud. Mina olen selline tavaline. Minul ei ole seda. Ma ei oska nii hästi rääkida. Ma ei oska teiste inimestega nii hästi suhelda, kui võib-olla see õde või vend. Mina olen küll seda korduvalt tundnud. Mõni on tagasihoidlikum, mõni on arema loomuga, mõni on julgem, mõni naudib seltskonda, teine tahab üksi olemist, eraldatust. Ja ma ei usu, et üks oleks valem või õigem kui teine. See on nagu meie loomus ja me oleme niimoodi loodud, ega me ei saa alati selle vastu ja me peamegi tulema nii, nagu me oleme, Jumala ette. Me laulame ka, et nii, nagu olen, tulen ma. Aga ma usun ka, et me ei pea siiski jääma nagu selle kammitsasse. Et ma ju olen selline, ma ei oska, ma ei saa. Sest et üks teine laul on, mida me ka vahel laulame. Jeesus, muuda mind. Nii, et ma saaks teha tööd, milleks kutsunud sa mind. Me ju teame, et kõik, kes me oleme päästetud, me oleme Jumala poolt kutsutud. Me ei ole saanud ka ise tulla. Tema on meid kutsunud ja tema on näinud ära mingi põhjuse, miks ta meid on kutsunud. Olgu see meie iseloom või meie võimed või olek siis selline või teissugune. Ja tõesti oleme siis valmis ka, et tema muudaks meid selliseks, et me saaks täita seda kutsumust, mida tema on näinud meile. Aga selge on, et ja ma usun, et Jumal aktsepteerib seda, sest tema on nagu selle niimoodi seadnud, et me ikkagi jääme erinevateks. Ikkagi meile meeldivad või me tunneme ka Jumala puudutust erinevates asjades. Mõni tunneb väga nii-öelda aulises ülistuses või suures seltskonnas, kus kõik ühel meelel palvetavad väga suurt õnnistust. Mõni teine vajab vaikset omaette palvet ja Jumala puudutust ja lähedalolu. Et küllab see nii on, et me ei saa päris kopeerida üksteist ja küll on hea ja meie Jumal on nii armuline, et ta on need võimalused jätnud nii ühele kui teisele. Ma mõtlesin, Evelin nimetas neid noorte piiblipäevi. Ma olen vahel mitte küll see kord, aga vaadanud neid ülekandeid. ja mõelnud, et tänu Jumalale, et sa oled seal kohal, püha vaimuga, et see on tuntav, et sa oled kohal, aga mina ei tahaks seal olla. Ma tunneks ennast seal võõrana. Ma ei oleks, noh, ikkagi juba pensionäär, eks ole, et igal ühel oma. Jumal on väga erinevates vormides ja väga, väga erinevalt läheneb meile. Õpetussõnad 30, ei ole, psalm 32, psalm 8. Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Et meil ongi igal ühel natuke see tee erinev. Ja Jumal näitab meile ja õpetab meile seda teed. Ja me ei saa üksteisele ette kirjutada, et sa pead nüüd nii olema või sa pead seda tegema. Tema ise teab, mis annita kellelegi annab, mis võimed. Ma mäletan väga hästi ühte meie, kui ma olin veel päris noor kristlane ja noortena käisime tüüride kodus koos ja valvetasime seal mitme niisuguste õnnistuste pühavaimu pärast, ristimise pärast ja võraste keelte pärast ja veel igasugu muude asjade pärast, mis kellelegi muret tegi. Ja ükskord ma palvetasin ka nii, et Jumal, miks sa ei tee nii või miks sa ei anna seda või teist. Ja siis onu teedi väga armsasti mind juhendas ja ütles pärast, et ära kunagi nii palveta, ära ütle Jumalale, miks sa ei tee, ära kirjuta talle ette, mida ta peab tegema, vaid lase tal teha seda, mis ta õigeks peab. Tõepoolest Jumal on suveräänne Jumal ja tema teab. Küll on hea, et me ei peagi ise teadma. Tema tunneb meid endid ka paremini kui me ise. Ja tema annab igale ühele just seda, mida keegi vajab. Ja mulle väga meeldib Johannes evangeeliumi 15. peatüki 4. salm, see on väga tuntud kirjakoht, et jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei kanna vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, mida nõnda ka teie, kui teie minu külge. Me peame hoidma kinni Jumalast. Me peame, nagu see algussalm oli, sina järgne mulle. Meie peame järgima Jeesust, nii nagu tema meile ette näitab. Me peame jääma tema külge ja siis me kanname seda vilja. Ma usun, et kirjakohas räägitakse küll viinapuust, aga küllab need viljad, mida kantakse, on ka erinevad. Et kõik ei ole viinamarjad. Küllab mõni on õun või pirn või hoopis midagi muud veel lõunama eksootilised viljad, mida me kõik ei oskagi nimetada. Sest Jumala teenimine ja anded ja see kõik on nii erinev ja nii mitmekesine. Ja me peame ütlema nii nagu Paulus, et ta sai Jumalalt vastuse, kui ta oma hädade pärast palvetas, siis Jumal vastas talle, sulle saab küll minu armust, sulle piisab minu armust. Me peame ka leppima sellega, vahel me tunneme, et me tahaksime midagi enamat, me tahaksime olla midagi sellist. Noh, et nagu iseenesest me oskame kõike, me oskame evangeeliumi kuulutada, me oskame teistele inimestele läheneda, me oskame kutsuda ja julgeme kutsuda teisi Jumala juurde ja me särame temas. Aga alati see nii ei ole aga me peame jääma tema külge, me peame järgnema talle. Ja siis neid võimalusi, Jumal on nii mitmekülgne. Ma mõni aeg tagasi just kuulasin nüüd äsja küll üsna ühte või vaatasin TV7 ülekannet järele tervikliku tervenemise teenistuse Narva kirikus. Seal suures Aleksandri kirikus ja seal oli see Soome lauljanna, aga see kiriku õpetaja, ma ei mäleta ta nime, ta kui ta avas seda, ta rääkis ühe toreda tunnistuse, mis jälle näitab meie Jumala mitmekesisust ja võibolla ka huumori meeld või ma ei oska öelda, mis see on, aga see mulle väga meeldis ja ta rääkis, kuidas tema ema oli haige oma viimaseid päevi elamas haiglas ja ta palvetas ema eest. Ja veel öösel ta nägi nägemuse, et ema läheb mööda taeva treppi üles ja üks suss on jalas, teine jalg on paljas. Ja ta mõtles, et mis see küll nüüd tähendas, aga järgmisel hommikul ta sai haiglast ema surmasõnumi. Ja kui nad õega läksid siis ema asju ära tooma haiglast, siis pakiti need neile kaasa, aga öeldi, et siin on ainult üks oss, teist meile ei õnnestunud leida. Ja saidki tagasi ühe ja siis see ühega oli ema läinud taevasse. Et no see on nüüd, mille peale me lihtsalt ei tule inimlikult, aga Jumal näitas talle sellise ilmutuse, ta ütles, et ta nii väga tundis Jumala lähedust ja õnnistust ja oli tänulik selle ema lahkumise eest ka, et see oli issandas lahkumine. Et siis on nii, et me tõesti võime usaldada Jumalat ja hoida temast kinni, aga ka palvetada tõesti nii nagu need laulusõnad, et muuda mind nii, et ma võiks teha seda tööd, milleks kutsunud sa mind. Me oleksime igaüks oma koha peal, aga neid kohti on nii erinevaid ja neid vorme on nii erinevaid ja ärme siis keegi tunneme, et oi, et mina ei sobi selleks või teiseks. Me oleme kõik Jumalale väga armsad ja väga vajalikud. Aamen.
Meie paneme nüüd kokku ohreni, aga laulame laulu ka ikka sellel ajal. Laul on 270, räägi nüüd Jeesuse armust ja teeme siis nii nagu meie südames on, heal meelel anname ka ohreni.
Thank you.
tõusema, palveks. Issand, tänu, et sina oled teinud meie eest nii palju. Tänu, et sa oled meie patud võtnud enese kanda ja oled vabastanud meid süükoormast. Tänu, Issand, et võime täna käia sinuga koos, usaldada oma elud sulle. Ja Issand, tänu, et sina tahad meid kõiki õnnistada, sa tahad varustada meid kõigega, mis meil on vajalik, et sinu töö siin maa peal võiks tehtud saada. Issand, siin maa peal on ikka vaja ka materiaalseid vahendeid. Palume õnnista seda, mida oleme täna kokku pannud siia ohrikarpi, mida oleme üle kannud. Palume, et kõik need vajadused, mis on meie kogudusel siin paigas, võiks kaetud saada ja see töö, mis on meie kätte usaldatud, selle koguduse kätte, võiks tehtud saada. Issand, me tahame igaüks anda oma osa, olla ustavad ja teenida sind just selle osaga, mis sa meie kätte oled usaldanud. Õnnista veel sõna, mida tahame ühes koos tähele panna, et õppida sinust, õppida sinu sõnast ja käia sinu juhtimisel igal päeval. Aamen. See sussi lugu oli nii tore lugu. Ei tea, kuidas nende sussidega ikka lood on, sellepärast, et piiber ütleb meile seda ka, et ega me midagi sinna üles kaasa juhta, et kõik, mis on siin maa peal, selle jätame siia ka. Aga jah, vahel on sellised toredad seigad. Kui me need pilti sinne seina peal iga pühapäev vaatame, siis Evelin valmistab need ette. Ja sageli on ikka nii, et kui ma seda pilti ka vaatan, siis hakkavad mingid mõtted liikuma ikka. Eks see Facebooki väike nupukene on alati ka sellest pildist ajendatud, aga mõtteid koguneb rohkem. Ja nii on täna ka tegelikult samal viisil, et see pilt ja see tekst, mis on juba olnud meie ees, on minu mõtteid liikuma pannud. Ja nii loen minagi Pauluse teisest kirjast Timootusele, kui me eelmisel pühapäeval olime esimese kirja lõpus. Nüüd oleme siis teise kirja alguses. Ja ma loen jälle natuke rohkem, kui oli see kalendrikirja koht. Ma ikkagi alustan kohe esimesest salmist, aga lõpetan siis 14. salmiga, kus ka meie kalendrikirja koht lõppes. Paulus. Kristuse Jeesuse apostel Jumala tahtmisel selle elu tõotust mööda, mis on Kristuses Jeesuses. Armsale pojale Timooteusele. Armu, halastust ja rahu Jumalalt isalt ja Kristuselt Jeesuselt meie Issandalt. Ma olen tänulik Jumalale, keda ma oma esivanemate viisil puhta südametunnistusega teenin. Alatasa meenutades sind oma eestpalvetes ööl ja päeval, ning igatsedes sind näha, kui mulle tulevad meelde sinu pisarad, et ma saaksin täis rõõmu, mäletades sinu siirast usku, mis esmalt elas sinu vanaemas Loises ja sinu emas Eunikes, ja nüüd selles olen ma veendunud, elab ka sinus. Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte peale panemise kaudu. Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie Issandatega mind, tema vangi. Vaid kannata koos minuga kurju evangeeliumi pärast Jumala väe abil, kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid oma enese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu. Nüüd aga on saanud avalikuks meie päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse, mille kuulutajaks ja apostliks ning õpetajaks mind on seatud. Sel põhjusel ma ka kannatan. Ent ma ei häbene, sest ma tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on vägev hoidma minu hoolde usaldatud oma päevani. Võta terve õpetuse eeskujuks see, mida sa minult oled kuulnud usus ja armastuses, mis on Kristuses Jeesuses. Seda head, mis su hoolde on usaldatud, hoia püha vaimu abil, kes meis elab. Aamen. Eks see sütik oli ikka see 14. salm siin, seda head, mis on Timootiuse hoolde usaldatud, seda kutsub apostel Paulus teda hoidma püha vaimu abil. Ja eks ma mõtlesin ka ikka selle üle, et mis siis on see hea, mis on antud meie kätte, mida meil tuleb hoida ja milles käia. Ma alustan sellega, et ma kõigepealt tahaks natukene nagu Timootiuse elule teha sellise nagu ülevaate sellest, mis oli, kes oli Timootius, kuidas ta käis ja elas. Me teame Timootiusest üsna palju, sest teda on üpris mitmel korral Uues Testamendis nimetatud ja sellepärast on meil ka temast üsna palju teada. Ta oli sündinud Lüstras, tänapäeval on see üks paik, mis on Türgi aladel, tollel ajal siis Galaatia piirkonnas, üks väike linn. Ja nii nagu siin ka teise kirja alguses, apostel Paulus nimetab Timootiuse ema ja vanaema, Euniiket ja Loiset, siis teame, et ta kasvas üles usklikus kodus. Nii ema kui vanaema olid juudisoost, isa oli tal kreeklane. Ja usklikus kodus üles kasvanuna ta tundis tõesti tollaaegset pühakirja. Ja kui ma mõtlen selle peale, et ta oli küll nagu üles kasvanud koos pühakirjaga, siis kui ema ja vanaema olid kristlaseks saanud seal Lüstras, siis kelle kaudu see evangeelium sinna Lüstrasse võis küll jõuda. Esimest korda Timootiust mainitakse apostlite tegude raamatu 16. peatükis alguses, seal kus Paulus teda siis kohtab, ja seal siis on juba ka kirjas see, et ta juba oli usklik, usklikud olid juba talle nagu annud vennana hea tunnistuse, aga mitte Pauluse kaudu ei olnud ta usklikuks saanud, vaid juba enne. Evangeelium oli juba jõudnud ja seal olid paljud usklikuks saanud. Aga kes olid need, kes selle evangeeliumi sinna võisid viia? Me ei tea. Neid nimesid ei ole meile nimetatud. Me teame küll seda, et kui Jeruusalemma kogudust tabas tagakius, siis need, kes seal Jeruusalemmas koguduses olid, hajutati üle maa ja piibel meile siis kirjutab, et nad käisid üle maa ja kuulutasid ikka evangeeliumi. Ju mõni nendest oli ka sinna jõudnud ja kuulutanud ja tema tööl oli seal Lüstras tulemust olnud. Paulus võtab Timootiuse endaga kaasa, jah, laseb ümber lõigata, just nimelt sellel eesmärgil ka, et ta võiks nagu vabalt ka juutide seas kaasa teenida ja kuulutada evangeeliumi, sest juutide jaoks oli ümber lõikamine ääretult oluline. Ja kuna ta ema oli juut, oli tal ka igati nagu õigus ümber lõigatud saada. Ja nii ta rändab mitmes paigas koos Paulusega ringi. On mitmeid paiku, kuhu Paulus jätab Timootiuse maha, et ta võiks julgustada kogudusi, kinnitada kogudusi. Ja ka paljudes paikades oli Timootius see, kes kes samamoodi kui Paulus ka õpetas ja juhendas kogudusi, meile kirjutatakse sellest nii apostlite tegude raamatus kui ka esimeses Korintuse kirjas. Kui me mitmeid Uue Testamendi kirju loeme, näiteks teist Korintuse kirja või Filippi kirja, Kolossa kirja, Tessaloonika kirjad, siis selles preambulis on ikka nimetatud teise autorina Pauluse kõrval ka Timooteost. Nii siis oli Timooteus Pauluse kaastööline nii nendel evangeeliumi kuulutamise reisidel, aga ka siis koguduste juhendamisel, õpetamisel, kuigi ta ilmselt oli siis noor, kui ta koos Paulusega käis, sest Paulus eraldi kohe veel ütleb, et ärgu keegi sinu noorust põlaku, aga ta oli selles tubli ja ustav abiline. Aga Timooteuse selline kõige suurem tööpõld oli ja jäi Eefesose linna. Seal oli tema põhiline teenimise paik. Esimeses Timooteuse kirja alguses on öeldud seda, et Paulus jättis Timooteuse Eefesose, et ta seda kogudust juhiks ja õpetaks, hoiaks. Ja Eefesosse jäi Timooteus kuni oma elu lõpuni. Noh, mõlemad Timooteuse kirjad, mida apostel Paulus kirjutab, on nagu Timooteusele nagu abiks ja julgustuseks ja toeks selles töös, mida ta Eefesoses teeb. Kui esimese Timooteuse kirja on Paulus kirjutanud siis, kui ta oli parasegu vaba, liikus ringi, õpetas, juhatas mitmes paigas ja läkitas Timooteusele kirja, siis teise Timooteuse kirja on ilmselt kirjutatud siis, kui ta oli juba Roomas vangis ja enam ei vabanenud Rooma vangistusest, vaid läks ka Rooma vangistuses olles vastu ka oma surmale. Arvatakse, et teise Timooteuse kirja on kirjutatud umbes aastal 64-67 peale Kristust. Timooteusest räägitakse küll Uues Testamentis palju, aga mitte Timooteuse elu lõpuni. Meil on veel üks niisugune koht, kus heebre kirjas öeldakse, et ka Timooteus on olnud vangis, aga ta on vangist vabastatud. Ja see heebre 13.23 on viimane nagu viide Timootusele Uue Testamendi lehekülgedele. Aga nii nagu see ikka on, kiriku pärimus kannab paljusid asju, mis ei ole Uues Testamendis mainitud edasi, ja varakirik traditsioon kõneleb sellest, et Timootusest kujunes Eefesuse esimene piiskop. Ta oli selle koguduse juht sammas, ustav, ja teenis selles paigas pärimuse järgi siis allikad teatavad, et võib-olla ehk umbes aastal 97 peale Kristust ta suri Eefesuses märtrina, kui ta järjekordse Artemise pidustuste ajal manitses inimesi, et nad võiksid tulla meeleparandusele, pöörduda ebajumalatest tõelise jumala poole, aga siis vihane rahvahulk hukkas Timooteuse. See on Timooteuse elu ja see, kuidas tema teenis. Ja Timooteusele kirjutab apostel Paulus. Kui apostel Paulus kutsub Timooteust üles, et ta oleks ustav ja teeniks selle anniga, mis temale on antud. Siis jah, tõepoolest mõtlesin selle peale, et noh, mis on siis see hea või see and, mis on Timooteusele usaldatud. Meie see tänane kalendrikirja kohta alustas 6. salmist ja seal on siis öeldud ka veel niimoodi, et sa taas õhutaksid tõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte peale panemise kaudu. Otsisin, kus kohas on see koht, kus nagu kirjeldatakse, noh, ütleme siis niimoodi, Timootuse ordineerimist ei leidnud. Aga kindel on see, et apostel Paulus palvetas Timootuse pärast käte peale panemisega. Ja kui ma mõtlen sellele, noh, miks ta siis seda tegi või mida Paulus igatses edasi anda Timootusele. Paulus ise oma elu ülesandena nägi kohustust, et teda on kutsutud eelkõige paganatele kuulutama evangeeliumi. Tema missionireisid viisid teda kaugele juudi aladest. Jah, eks Paulus püüdis kõigepealt seda teha juutide keskel ja ikka ja jälle ta käis sünagoogis ja püüdis sünagoogis kõnelda ja näidata, et Jeesus on issand. Ja ikka ja jälle juudid nagu lükkasid selle sõnumi ära. Kuni lõpuks jõutigi selleni, et juudid võtsid nõuks, et ta Paulus tuleb hukata. Ja siis Paulus palus endale Rooma vangistust, kui nii võib öelda, et olla Rooma sõdurite kaitsel, et juudid ei saaks teda oma kohtu käigus tappa. Ja siis ta ütles, ma lähen nüüd paganate keskele, kuulutan neile. Ja seda ta tegi. Muidugi, kui me loeme ka Uut Testamenti, millest suur osa on Pauluse kirjad, siis võib vist olla üpris kindel, et teise suure ülesandena nägi ta endal nagu kohustust ka juhatada ja õpetada neid, kes olid usklikuks saanud erinevais paigus. Neid kinnitada, neid julgustada, neile ikka jälle kinnitada, et tee koos Jeesuse Kristusega on see tee, mida käia, mis on õige tee ja mis viib igavesse ellu. Ja kui Paulus leidis Lüstrast endale kaastöölise, kes oli juba hea tunnistusega vendade poolt Lüstras, siis ta palus õnnistust noorele vennale, et ta võiks koos selle noore vennaga teenida. Koos temaga käia ja koos temaga kuulutada Kristust. Jah, nii juutide kui paganate hulgas. Kui apostel Paulus nägi oma ülesandena kuulutada evangeeliumi ja õpetada kogudusi, siis sama ülesannet näeb ta ka Timooteuse elus. Jumal oli teda juba õnnistanud, enne kui nad olid Paulusega kokku saanud. Midagi oli juba Timootusele antud niisugust, mis on märkimist väärt, sellepärast, et juba oli ta Lüstras nagu tuntud. Aga seda andi, seda oskust ja võimet, mis oli Timootusele antud, tuli kasutada üha paremini. Ja kui me vaatame Timootuse elukäiku ja mõtleme sellele, milliseks ta nagu kujunes, siis on ilmselt üpris selge, et ta oli ka hea õpetaja, ta oli ka hea koguduse juht ja teda tunnustati kõigi poolt. Paulus kirjutab selle kirja Timootusele, kui ta ise on vangis. Väga palju on neid kohti, kus apostel Paulus oma vangistust mainib ja ikka ja jälle ta kasutab seda väljendit, et ta on Kristuse vang. Ta ei olnud ju palju Rooma vangis, Rooma sõdurite valve all. Selles mõttes nii-öelda juriidiliselt võiks teda ikkagi pidada Rooma vangiks. Aga see põhjus, miks ta vangis oli, ei olnud ju mitte Rooma seaduste vastu eksimine. Kui Jeesus oli Pilatus ees, siis Pilatus ütles juutidele, mina ei leia temast süüd. Jeesus ei olnud teinud midagi, mis oleks kuidagi surma väärt. Aga juutide arvates oli Jeesus eksinud nende seaduse vastu. Paulusega on sama lugu. Rooma riigile ei olnud ta teinud midagi halba ega kurja, ühelegi inimesele ka mitte. Või noh, enne seda, kui ta usklikuks sai, oli Paulus teinud Saulusena kurja ka. Eks seda ta ka kahetseb ja vahel on nagu tunne, et ei jõua seda nagu ära kahetseda, et ta on nii suur patune olnud. Aga kristlasena ei olnud ta teinud kellelegi kurja ega halba. Ja ometi oli ta vangis, sellepärast, et ta tunnistas Kristust. Kui ma mõtlen selle peale, et inimesed on vangis millegi sellise pärast, mis tegelikult on õige asi, siis see ei ole ju ka meile sugugi mitte tundmatu asi. Kui me olime veel ise võõra võimu all, mina noorena seda võib-olla väga okupatsioonina ei tajunud, kuigi me täna seda ju niimoodi täiesti nimetame, et me olime nõukogu okupatsiooni all. Aga siis oli neid, kes uskusid, et Eesti võib saada vabaks ja kes selle nimel võitlesid, kes selle pärast pidid istuma ka nõukogude vanglas. Ja me ei pea neid kurjategijaiks, vaid me täna ütleme, et nad olid vaprad mehed. Nad võitlesid selle eest, mis oli õige. Ja ometi pidid nad olema vangis. Ja nii ka Paulus, kui ta on vangis, ei ole mitte halva asja pärast vangis, vaid sellepärast, et ta püüab teha midagi, mis on parim. Sellepärast ta ütleb, et ma ei häbene. Ja sellepärast ta ütleb ka Timootusele, ära häbene mind. Tundub, et oli neid, kes ikkagi seda vangistust kuidagi nagu häbenesid ja ei tahtnud siis nagu Paulusega suhelda, et on teine vangis. Aga Timootusele ütleb Paulus, ära häbene seda vangistust. Isegi kui sa peaksid ise vangis olema selle asja pärast, ära häbene seda vangistust. Ja nii nagu me lugesime, siis ka Timootusel tuli olla vangistuses mingi aeg vähemalt. Võib-olla seal samas Efesoses mõne mäsukäigus pandi Timootus korraks nii-öelda trellide taha, võib-olla ka selleks, et teda mitte ära ei tapetaks. See, mida Paulus tunnistab ja mida ta teeb, on kuulutus sellest, et igavene elu pääste on antud Kristuse Jeesuse kaudu, surm on kõrvaldatud Kristuse Jeesuse kaudu. Evangeelium Kristusest kõneleb sellest, et selles on elu, tõeline elu. See, mida Paulus kõneleb igal pool, kus ta liigub, on ju üks ja see sama sõnum kogu aeg. Pöörduge Kristuse poole. Antke oma elud Jeesusele. Ateenas areopaagil kõneldes, nähes neid tohutuid erinevaid jumalate templeid, avastades ka ühe tundmatu jumala templi, sellest hakkab Paulus kinni ja ütleb, et ma kuulutan teile seda jumalat, keda teie võib-olla ei tunne, aga kes tegelikult on ainus tõeline jumal, kes kingib elu, keda tegelikult ei saa võrrelda inimlikult loodud kujudega. Sellepärast, et ainult, kuidas öelda, inimene ise on kuidagi võrreldav selle Jumalaga, sest inimene on loodud Jumala näo järgi. Aga need ebajumala kujud, need ei ole Jumalad, need ei päästa. Ja see oli see põhjus, mida inimesed ei suutnud nagu kanda. Kui ma mõtlen esimesele sajandile ja tänasele ajastule, siis kindlasti üks suur erinevus nendes aegades on see, et esimesel sajandil ei olnud neid, kes üldse ei tunnistanud mitte mingisugust Jumalat. Tänapäeval on olemas inimesed, kes ütlevad, et üldse Jumalaid pole. Võib-olla on mõni, kes üldse vaimset sfääri ei tunnista mitte mingisugust, arvab, et kõik ongi ainult materiaalne, aga tollel ajal ikka inimesed mingisuguseid Jumalaid austasid, tunnistasid. Ja see Efesose linn, kus oli eriliselt au sees Artemise kummardamine ja see Artemise tempel oli üks maailma imedest. Selles mõttes inimesed võib-olla tegelikult ei erine tollel ajal ja tänapäeval palju, et kui me räägime Kristusest ja räägime sellest, et ainult Jeesuses Kristuses on tõeline pääste ja tõeline elu, siis nii nagu see vihastas inimesi tollel ajal, vihastab see sageli ka täna. Ei ole lihtne kuulutada evangeeliumi. Ei ole lihtne olla Kristuse tunnistaja. Ja tegelikult ei ole vahet selles, kas Kristuse tunnistaja on selline nagu Timootas, kes on nagu väljapaistev ja koguduse eesotsas ja juht ja õpetaja, või mõni lihtne inimene, kes lihtsalt oma töökohas peab võib-olla ka oma sellise hea tunnistuse andma ja vahel kellelegi Kristusest rääkima. Ikka kohatakse seda vastuseisu ja kahtlust, kas see ikka on nii. Paulus ütleb, et see, mida tema tunnistab, ta teab, see on õige. Ega Paulust ei olnud ka lihtne ümber veenda kristlaseks. Ta oli väga innukas juut. Kui ta siin Timootusele kirjutab, siis ta kasutab ka väljendit, et on tänulik Jumalale, keda ma oma esivanemate viisil puhta südametunnistusega teenin. See esivanemate viis juudi mõttes on ikka see vana seaduse viis, millest kord ka käis apostel enne seda, kui ta kristlaseks sai. Kui ta kohtus Damaskuse teel Kristusega, ja mõistis, et ta oli tegelikult tõelisest Jumala tunnistusest nagu mööda elanud kogu selle aja, siis ta pärast seda muutus ja elas kardinaalselt teistmoodi. Aga see siirus, see innukus teenida puhta südamega Jumalat, see oli tal tegelikult ju enne, kui ta Kristusega kohtus. Ja veel enam pärast, kui ta oli Kristusega kohtunud. Küllap neid, kes nagu Sauluse viisil olid siirad juudid, oli ikka veel. Ja tegelikult Paulus igatses, et kõik võiksid ära tunda selle, kes on Kristus. Nii nagu tema oli seda tunda saanud. Ja ta oli veendunud, et olenemata asjaoludest, Jumal suudab teda kanda. Kui me võtame selle kokku, siis apostel Paulus palub Timootuse pärast ja õhutab teda üles, et Timootus teeks ustavalt seda, mis tema kätesse on antud. Ja mõeldes sellele õnnistuspalvele, sellele kuulutustööle, Timoteuse elule ja kõigele. Ja tundub mulle nii, et Timoteuse ülesanne oli samamoodi nagu Pauluse ülesanne olla Kristuse tunnistaja, õpetada, juhatada kogudust, teha seda ustavalt. Ja nagu me Timoteuse elust näeme, ta tõesti tegi seda. Tegi seda lõpuni välja. Kui me mõtleme selle peale, kui kaua aega see võis kesta, kui me vaatasime see teise Timoteuse kiri, kirjutatud 60. aastate lõpus peale Kristust ja natuke enne 100. aastat enne Kristust oli siis see aeg, kui Timoteus märtrisurma pidi kannatama. Esimene Timoteuse kiri on kirjutatud veel mõned aastad varem, ütleme, laias laastus 35-40 aastat oli Timoteuse teenistuse aeg ja tõenäoliselt oleks kestnud edasi, kui ei oleks tabanud teda märtrisurm. Ta oli ustav. Ta ilmselt tegi seda, mida Paulus talle kirjutas, õhutas üles, innukalt tunnistas. Olla Eefesuse linnas kristlane ei olnud üleüldse lihtne, sest see oli tõesti linn, kus oli väga erinevaid kultuure kokku tulnud ja kus eluviisid ei olnud kõige moraalsamad. Artemise templi ümber toimus igasuguseid asju. Ja selles olukorras öelda inimestele, parandage meelt, pöörduge ebajumala teenistusest tõelise Jumala poole. Jätke maha senine elu. Ei ole lihtne. Mulle nii meeldis see, mida kuulsime täna, et piiblipäevadel esitati noortele see küsimus, kuidas elada kristlasena tänapäeval. Tegelikult see küsimus on meie kõigi ees, alati ja igal ajal. Sõltumata sellest, kas me oleme noored või pensionärid, kuidas elada kristlasena tänapäeval? Kuidas anda oma hea tunnistus? Kuidas järgida Kristust? Ükskõik, mida teised teevad. Küll on hea muidugi, kui meie kõrval on õdesid ja vendi, kellega me koos võime käia ja vahel tõesti tahaks teada, aga kuidas on temaga, kuidas temaga läheb. Aga tegelikult lõpuks on ikka see küsimus. Järgi sina mind. Tunnista sina minust. Ela välja see, mis sulle on antud. Me jah, ei ole kõik õpetajad ega koguduste juhid, annid on erinevad, võimed on erinevad, nii palju asju on meil erinevad. Aga see, mis on meil kõigil alati ühine, on see, et me oleme tema tunnistajad. Ja kui Jeesus taevasse minnes oma jüngritele ütles, minge ja kuulutage evangeeliumi, Juuda ja Samaari maal ja maailma otsani, see ei muutu. Ja võib-olla ei pea olema kuidagi moodi kuulusega tuntud ega väljapaistev, vaid olla ka üks lihtne evangeeliumi tunnistaja, nii nagu need, kes esimestena lüstrasse jõudsid ja lihtsalt oma tööd tegid. Ja selle tulemusena seal juba olid kristlased, kui Paulus sinna jõudis. Nii on meiegi võimalus seda head, mis meile on antud, püha vaimu läbi, tema väes, edasi anda. Olenemata asjaoludest, olukordadest ja kõigest, mis meie ümber toimub, olenemata ka vastuseisust, mis vahel võib olla, olenemata ka raskustest, mis teinekord võivad tabada. Ja kui mõni süüdistab milleski, kui ta meid süüdistab, siis on tema mure. Kui me oleme püüdnud teha kõik hästi ja ei tee kellelegi kurja, vaid lihtsalt igatseme, et inimesed saaksid pärida igavese elu, sest tegelikult ei ole kuskil mujal tõelist päästet kui Jeesuses Kristuses. Kõik need muud teed ei vii Jumalani. Siis võime seda julgesti tunnistada ja kõike ka rõõmuga kanda, mis kanda tuleb. Tõuseme ja palvetame praegu. Issand, sina oled meile kinkinud nii palju. Tänu, et sa oled kinkinud meile vabaduse. Vabaduse teenida sind, olla sinu oma. Tänu, et sa oled kinkinud meile igavese elu. Tänu, et me võime täna vaadata teisele poole surma, sest sina oled ainsana läinud läbi surma, näidanud teed ellu. Ja issand, me teame, et kui me sinule ustavaks jääme ja sinust kinni hoiame, sina võtad meid enese juurde kord vastu. Me ei pea kartma midagi siin maailmas. Ühtegi raskustega kannatust. Me ei pea kartma surmagi, sest sinu oled elu. Ja sinu läbi. Pärime meiegi kord igavese elu ja selle au, mis sinul on isa juures. Tänu issand, et sa oled meile annud ka pühakirjas need kirjeldused sinna sellest, mis ootamas meid on. Ja kuigi ka need kirjeldused on inimlike sõnadega kirja pandud ja võib-olla ikka veel nagu natukene puudulikud, siis kord, kui me pärale jõuame ja kui kõik katted saavad kõrvaldatud, siis me näeme seda ilu ja au selles tõelises suuruses. Aita meil siis siin maa peal, sinu vaimu väes, käia ustavalt sinuga koos. Teha seda osa, mis meie kätte on usaldatud. Sina ei oota meilt rohkem, kui sa meil oled annud. Ja me täname, et sa kannad meid ise, päev-päeva järel. Oled meie juures meid juhatamas ja õpetamas. Ja ka siis, kui meil on keerukad olukorrad, tuled sina meile appi. Täname ja kiidame ja ülistame sinu nime ja täname, et võime täna veel olla ühes koos sinu palge ees, sinu surma ja ülestõusmist meenutada ja sinu suurt armu tänada. Aamen. Ja meie teenistuse osa õige pea lõpeb ja tuleme ka issanda surma mälestamise juurde täna oktoobri esimesel pühapäeval, aga ettepoole vaadates on homme õhtul taas meie palvekoosolek, õhtul 6:00 ja 7:00 jätkame ka vendadega koos olemist veel. Kolmapäeva hommikul 3:00-7:00 on naised ikka ühes koos meil hommikupalves siin. Ja tuleval pühapäeval, 12. oktoobril, on lõikustänu püha Jumala teenistus hommikul 11:00 siin paigas. Kui keegi tahab ka midagi siia lõikustanud püha lauale tuua, siis laupäeval teeme 12:30 need uksed siin lahti, et saab siia tuua igaüks, kui midagi on ka selle lõikustanud püha lauale südames tuua. Aga vaatame ka natukene kaugemale ettepoole, sest ei ole enam palju aega. 18 ja 19 oktoober on Tallinnas Tondiraba jäähallis. 14:00 lootuse aja festivali teenistused. Ja kõiki on kutsutud sinna tulema. Iga tüht, kes veel Kristust ei tunne. Ka Hiiumaalt on bussid minemas. Nii et kes tahab sinna saada, ei pea isegi mitte raha kulutama, vaid lihtsalt panema oma nimekirja, kas 18. või 19. oktoobril. Läheme ühes koos siit Tallinnasse, et osaleda lootusaja festivalil. Taga on paperid, kummagi päevakohta on üks paper, sinna võib nimekirja panna. Aga ka meie koguduse kodulehel on info üleval ja ka sealt kaudu saab elektrooniliselt registreerida. Ja veel kaugemale, et vaadates novembriku algusesse, siis tänu siseministeeriumi toetusele ja seminari abile saame korraldada ka taas ühe koolituse, mille pealkirjaks on tänulikkusest suhetes. 7. ja 8. novembril tulevad meid koolitama Aleksander Pulver ja Ruth Simmo. Ka seal on vaja registreerida, samamoodi koguduse kodulehe kaudu saab registreerida või siis helistada mulle ja öelda, et mina tahan tulla, ma panen nimed kirja. Aga sinna on natukene kauem aega ja registreerida saab kuni novembri alguseni veel. Lootusaja festivalile tuleb bussile registreerida eeloleva nädala jooksul, et järgmiseks pühapäevaks võiks meil nimed olla kõik kirjas, kes bussi peale tahavad saada. Buss hakkab sõitma Lootuse festivalile Emmastest ja läbi Käina ja Kärdla läheb Heltermo sadamasse ja tagasi siis vastupidi. Läheb üsna palju aega Lootuse festivalile minekuks, sest me peame 11.30 praamiga minema ja viimase praamiga saame sealt tagasi. Aga praegu laulame veel selle teenistuse lõpuks ka ühise laulu. Ja see viimane ühine laul on laul 408, on nüüd päästja juurde, jäägem kõik lõpmata. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Amen.